Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
This eruption touched the lives of 1,000 people.
Pozdrav svima, pozdravljam vas Dušan, krenula je još jedna škripa, 74. izdanje i ovu škripu smo otvorili sa jednom divnom kompozicijom koja se zove Abandoned Buick, u pitanju je Charlie Watson, jedan od duva koji se zove Slow Club. Charlie Watson dolazi iz Londona i pored tog zanimljivog benda Slow Club realizovao je svoj album prvenac koji se zove Now That I'm a River. Mi ćemo se vratiti ovom toplom autoru i zanimljivim pesmama nešto kasnije. A sada nastavljamo škripu u finim pop pejzažima. Dolazi Nadine, jedna mlada pevačica Njen grad je Minneapolis, trenutno živi i radi u Njujorku, a čućemo je u singlu Not My Kind of Movie. Ona je realizovala svoj album pre nekoliko nedelja i on se zove Oh My. Dakle, to će biti Nadine, a poslednje, logično, nadovezat će se Feist i možda jedna od njenih najlepših kompozicija One Evening, koja se nalazi na drugom albumu Let It Die iz 2004. Dakle, slušamo Nadine i Feist.
Not my kind of movie. Not my favorite singer. I say that was the old me. You want my forgiveness? Well, I won a prize. Been waiting my whole life.
If you're ready or not, the state of a heart. Sometimes all when you were there inside my dreams. No, you don't have to go. I wanna make you stay. Goodbye. Can hear the trains, winds have changed so new, blowing right through me, then blow back through you and pull you into the light.
Su to The War on Drugs i predivna kompozicija koja zatvara njihov poslednji album A Deeper Understanding, u pitanju je single You Don't Have to Go, jedna zaista predivna pesma i odlična atmosfera koja krasi ceo taj njihov poslednji album. Sve pesme su dosta dugačke, nisu radio friendly, ali su zato jako lepo isproducirane i izaranžirane. The War on Drugs je jedan od zaista neponovljiv i veliki bend današnjice. A sada se okrećemo još nekim novim stvarima. Slušat ćemo The Lost Brothers i kompoziciju Halfway Towards a Healing. To je irski duo nastao 2008. godine. Čine ga Oisin Leh i Mark McCausland. Oni su izdali istoimeni album Halfway Towards a Healing, tako da ćemo čuti tu njihovu verziju irske Amerikane. Posle The Lost Brothers dolazi Paul Westerberg. Vraćamo se u 1993. godinu. Album prvenac 14 Songs, njegov album prvenac, barem kada pričamo o solo karijeri, i predivna pesma Things, dakle The Lost Brothers i Paul Westerberg.
I walked down to the Spanish church and I felt no grieving. Snow melting on the cold heart.
must be leaving, and I could be halfway towards a healing. No cold thoughts towards anyone, no fear to believe in. No black train round the bend to send me to weeping. And I must be halfway towards a healing. Woke up defeated by ice and gravity. With a brand new prayer to the Lord to set me free, won't you set me free? I walked away from the empty church with my mind on fire. There's a battle keeps raging on, of which I never tire. And I wanna be halfway towards a healing.
dress looks great on you. I could use some breathing room, but I'm still in love with you. Things that never tell you, down the line someday you'll be a song I sing, a thing I give away. Pack my things today. I pack my things today.
To Little Feet, dašak retro zvuka u današnji škripi, predivna numera Long Distance Love, band iz Los Angelesa naravno, kog je predvodio neponovljivi Lovell George. Čuli smo kompoziciju Long Distance Love sa njihovog petog albuma Last Record album iz 1975. Naravno, nije to bio u pitanju poslednji njihov album, samo jedna šala u nazivu. Lover George preminuo je krajem 70-ih, Little Feet su dalje nastavili da rade, ali ono što je on napravio je zaista uklesano u noviju američku muziku. Sad se okrećemo novoj muzici, naravno, kao i u svakoj škripi. Slušamo band No Age, oni su izdali svoj peti album Snars Like a Haircut, čućemo ih u žestokoj kompoziciji Soft Color Fed, a posle njih dolaze Fugazi, kraljevi tog indie noise zvuka, čućemo ih u pesmi Cash Out, koja se nalazi na posljednjem albumu benda Argument iz 2001. Dakle, jedan žestok blok u škripi No Age i Fugazi. Fugazi. U ovom bloku čuli smo No Age Fugazi i sada upravo The 3 O'Clock, Los Angeleski band koji je nastao 1981. godine na krilima tog moćnog power pop žanra. Oni su izdali 4 albuma, mi smo ih čuli u kompoziciji I Go Wild sa trećeg albuma 16 Tambourines iz 1983. godine i ta godina upravo je bila i zenit tog power pop zvuka. Sada se okrećemo novim singlovima, stižu The Decemberists, imaju novi single sa Word, band naravno koji je nastao 2000. godine, predvođen Colinom Meloyom i oni su do sada realizovali osmi album se je zapravo pojavljao za nekoliko nedelja, ali su isterali novi single sa Word i album će se zove I'll Be Your Girl. Dakle, Decemberists u to nekoj njihovoj, pa možda i da kažem drugačijem svetlu od onog što smo navikli, žešće pesme u pitanju, a posle Decembra stiže La Feline, Camille Trouge, jedan zanimljiv novi francuski pop i onako jedna nova struja jako fine atmosfere. Dakle, Decembris i La Feline.
Leave you all shattered. Nowhere left to go, except empty picture shows. I promised you my life, but you were never home. Never home. And I know that I'm breaking down. I can feel it in my bones. I had already carried your picture too far from home. Lori, I had already carried your picture too far from home. Too far from home. God, the sun don't heal. That weapon we've all got concealed. The kids, the cops kill, and maybe one of them too. Yeah, I know when to pack it in. And still fake a smile, but I'm the wrong man. Ride shotgun on you, murder mine. God damn it, I am the wrong man to ride shotgun on any murder mine.
Bio je to John Murray, legenda, čovjek koji se rodio 1979. godine i do sada je objavio zaista dva velika albuma. Prvi se pojavio 2013. The Graces Age i to je sigurno jedno od najpodcijenjenijih remek dela novije američke muzike. John Murray je realizovao drugi studijski album A Short History of Decay, kog prati i istoimeni zanimljivi dokumentarni film u kojem ćemo saznati sve ono o tom delikatnom i zaista uznemirajućem i neobičajnom životu jednog autora kao što je to John Murray, čovjek koji zaista zna kako da te velike emocije obradi u pesme. A mi smo došli do kraja Škripe 74, vraćamo se na početak, pričamo o Charlie Watsonu, čovjeku koji dolazi iz Londona i koji čini duo Slow Club. Pored Slow Cluba, Charlie Watson se odlučio i na solo karijeru, tako da je pre nekoliko nedelja realizovao album prvenac Now That I'm a River. Mi smo ga čuli u prvom singlu Abandoned Buick, a za kraj Škripe stiže malo duža i malo kompleksnija pesma koja nas vraća u neka možda i lepa vremena. Charlie Watson i No Fanfare. Čujemo se, ćao!
What chance have we got when the flowerless sing of flooded orchards? Which dreams now to draw over the side? No fanfare, no goodbye. One strange night had Roman howling through the trees, short of the ground. I've died a thousand times this morning. Don't want him sold to before my breakfast has gone down. No, I'm the boy, boy who walked back. I'm the boy who walked. Was it the cool mountain air, making your mind feel calm and empty? Or was it the absence of myself? You're unwell now, but soon hope to not be.
Putovanje kroz radijsko sazvežđe Indie Pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.